Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji u posljednja 24 sata od posljedice koronavirusa preminulo 55 osoba, a u istom periodu zabilježeno je preko 6000 novih slučajeva zaraze. U Crnoj Gori preminule dvije osobe, dok je zabilježeno 386 novih slučajeva, a u Bosni i Hercegovini preko 500 novozaraženih preminulo 35 osoba. Kosovo obilježava 14 godina nezavisnosti. Usvojena izborna lista vladajuće koalicije Srbije Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Ruska ambasada u Podgorici zatražila pojačano obezbjeđenje u slučaju da dođe do provokacija 19. februara, za kada je planirana manifestacija u znak podrške Ukrajini. Četvero poginulih u oluji koja je zahvatila Evropu. Američki državni sekretar Antony Blinken obraća se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Osnovni princip za stabilnost i sigurnost se nalazi pod rizikom. Moramo odmah da se pozabavimo time šta Rusija radi u Ukrajini, rekao je Blinken. A američki predsjednik Joe Biden rekao je prethodno da je prijetnja od ruske invazije na Ukrajinu veoma visoka, ali da vrata diplomatskom rješenju ostaju otvorena. Obraćajući se novinarima dok je napuštao Bijelu kuću, Biden je rekao da svaka naznaka koju imamo je da su spremni da uđu u Ukrajinu i napadnu Ukrajinu. Upitan koliko je u ovom trenutku velika opasnost od ruske invazije, Biden je rekao veoma je velika. Te dodao, mislim da će se to dogoditi u narednih nekoliko dana. Biden je rekao i da Rusija nije povukla svoje snage sa ukrajinske granice i da Sjedinjene Države imaju razloga da vjeruju da je Rusija uključena u lažnu operaciju koju bi Moskva iskoristila da opravda invaziju. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Cijene antigen testova variraju u Bosni i Hercegovini, Sadetam i Sarajevo.
Kada sam osjetila prve simptome, muž je otišao do privatne apoteke da kupi antigenski test. Test je bio pozitivan na COVID, pa smo uzeli i za ostale ukućane da se testiraju. U privatnoj apoteci pakovanje od 5 testova koštalo je oko 30 konvertibilnih maraka. Kada sam htjela da se retestiram, bio je vikend i radila je apoteka na Dobrinji, koja posluju u sklopu apoteka Sarajevo. Tu je antigenski test koštao oko 11,5 maraka.
Post-COVID savjetovališta uvedena su u februaru u više apoteka u Srbiji sa ciljem da farmaceuti pomognu besplatnim savjetima pacijentima koji imaju simptome produženog COVID-a. Farmaceutkinja Olivera Đajić.
To su simptomi koji su vezani u najvećem procentu za glavobolje, za umor, za iscrpljenost, za nedostatak energije, zatim gubitak kose. Vrlo mali broj ljudi se javi sa, da kažem, nekim ozbiljnim simptomima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Antigenski testovi na koronavirus u apotekama u Bosni i Hercegovini su i do 3 puta skuplji nego u pojedinim zemljama Evropske unije, a prodaju se i testovi kineskih proizvođača, čiji proizvodi zbog svoje nepouzdanosti nisu odobreni u Sjedinjenim Državama. Jedan komplet za samotestiranje u apotekama u BiH se prodaje po cijenama od 3 eura u privatnim do blizu 6 eura koliko koštaju u javnim apotekama. Slušamo Predraga Zvjerca.
Cijene antigenskih testova variraju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kreću se od oko 3 eura u privatnim do oko 6 eura u javnim apotekama koje su u vlasništvu gradova ili kantona. Cijena ovisi i od zemlje porijekla. Američka administracija za hranu i lijekove upozorila je krajem maja prošle godine stanovništvo da ne koristi antigenske testove kineske kompanije Lepu Medical. U obrazloženju se navodi da FDA vjeruje da postoji velika opasnost od lažnih pozitivnih ili negativnih rezultata pri korištenju ovih testova. Sadeta iz Sarajeva je, na primjer, platila 6 eura po komadu test koji proizvodi ova kineska kompanija.
Kada sam osjetila prve simptome, muž je otišao do privatne apoteke da kupi antigenski test. Test je bio pozitivan na COVID, pa smo uzeli i za ostale ukućane da se testiraju. U privatnoj apoteci pakovanje od 5 testova koštalo je oko 30 konvertibilnih maraka. Kada sam htjela da se retestiram, Bio je vikend i radila je apoteka na Dobrinji, koja posluje u sklopu apoteka Sarajevo. Tu je antigenski test koštao oko 11,5 maraka. Iznenadili smo se kada nam je taj test izvađen iz velikog pakovanja i doslovno ubačen u kesu. Pojedinačno tester, štapić i ostali ti dijelovi antigen testa kasnije smo malo provjeravali na internetu i došli do podatka da taj jedan test pojedinačno košta 2,5 eura.
Iz javne ustanove Apoteke Sarajevo za Radio Slobodna Evropa su kazali kako u ponudi imaju testove kineskog proizvođača Lepo Medical te švicarskog proizvođača Roche. Što se tiče kvalitete testova, naglašavaju kako distribuciju lijekova, proizvoda i sredstava vrši samo jedino s distributerima i veledrogerijama koji posjeduju odobrenje ili rješenje za prometovanje u Bosni i Hercegovini, a koje isključivo izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosni i Hercegovini. Iz ove državne agencije navode da su odobrili antigenske testove tog kineskog proizvođača, te da su spomenuti testovi upisani u registar na osnovu kompletne dokumentacije i u skladu s regulativom. Što se tiče cijena, pravilnikom ove državne agencije cijene lijekova koji se izdaju bez ljekarskog recepta nisu ograničene. To vrijedi za medicinska sredstva u koja spadaju i antigenski testovi. Građani BiH mogu se besplatno testirati u bolnicama i samo taj test se priznaje kod, na primjer, otvaranja bolovanja i zato im treba uputnica porodičnog ljekara nakon čega moraju stati u red. U europskim zemljama cijena kompleta za samotestiranje je oko 2 eura. Evo što kaže Marko Šarć iz Čitluka koji godinama živi i radi u Njemačkoj.
Mi to radimo sve ovdje džaba, znači nama su testiranja besplatna jer ovi... svaki test centar koji radi tu na jednog građanina Njemačke dobije, ja mislim, 18 centi bruto. Ne, 18 eura bruto po jednom testu dobije, tako da nama to ovdje svi rade besplatno, niko to ne kupuje. Ali apsolutno niko. Ti antigen testovi se kupuju na veliko jedino i to, ono, ne znam, tipa po 30.000 komada ili nešto. I to kupuju ljudi koji imaju te test centre.
Usporedbe radi, testovi za samotestiranje u Hrvatskoj koštaju 5, a u Srbiji od 8 do 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Post-Covid savjetovališta uvedena su u februaru u više apoteka u Srbiji sa ciljem da farmaceuti pomognu besplatnim savjetima pacijentima koji imaju simptome produženog Covida kao što su umor, glavobolja i gubitak kose. Oko 800 farmaceuta u Srbiji završilo je obuku Farmaceutske komore Srbije kako bi lakše prepoznali ove simptome koje nekada ne prepoznaju ni sami pacijenti kao posljedicu zaraze koronavirusom. Priču donosi Sonja Gočanin.
Dušanku Stanković je preležena upala pluća dovela u jednu od apoteka u Beogradu, koje su uvele post-covid savjetovališta. Farmaceuti nude besplatne savjete svima koji se suočavaju sa simptomima dugog covida.
Još uvijek iskašljavam i zamaram se. Strašno se zamaram. Ja recimo 10 koraka napravim i moram da stanem da se odmorim.
Dušanka kaže da joj savjeti farmaceuta pomažu.
Ja sam disala ko riba na sluvu. Mislim, to je strašno bilo. A kašalj, usta nisam zatvarala. Jeste vi mene čuli da sam se zakašljala od kad sam ovdje?
Dragomir Nikolić je imao blaži oblik infekcije koronavirusom u januaru, ali i dalje osjeća neke tegobe. Zbog toga je došao u apoteku.
Imam nesanicu. Slabo spavam, da kažem. Imam onaj bromazepan uveče, ali on mi baš nešto i ne pomaže.
Dragomir kaže da mu se dopada način na koji farmaceuti rade sa pacijentima.
Čak me to privuklo, da kažem, način kako se sa pacijentima razgovara, kako se im se objašnjava dejstvo. Onda kako bi trebalo da se razume uzimanje lekova i tako dalje.
Olivera Đajić, jedna od farmaceutkinja koja je prošla obuku Farmaceutske komore Srbije, kaže da pacijenti nekada nisu svesni da su njihovi zdravstveni problemi zapravo posljedice zaraze koronavirusom.
To su simptomi koji su vezani u najvećem procentu za glavobolje, za umor, za iscrpljenost, za nedostatak energije, zatim gubitak kose. Vrlo mali broj ljudi se javi sa, da kažem, nekim ozbiljnim simptomima.
Savjetovanje pacijenata odvija se u izdvojenom delu apoteke. Prema rečima Đajić, savjeti ne podrazumevaju samo upotrebu lekova.
Može da bude samo jedan razgovor koji podrazumeva razumijevanje stanja i osjećanja pacijenta, gdje vi nakon tog razgovora zakazujete neku narednu posjetu u cilju praćenja njegovog osjećanja i njegovog zdravstvenog stanja, i tek možda u nekom narednom navratu se dogovaramo oko preporuke za pokušaj određene suplementacije.
Oko 80% pacijenata koji su imali COVID-19 razvijaju neki oblik dugotrajnih simptoma, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji je od početka pandemije registrovano preko 1.800.000 slučajeva zaraze COVID-19, dok je od posljedica virusa umrlo više od 14.000 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je godišnji izvještaj Odbora za vanjske poslove o vanjskoj i sigurnosnoj politici sa amandmanom koji se poziva Evropsko vijeće da uvede sankcije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima. Za amandman su glasala 504 zastupnika u Evropskom parlamentu. Slušamo Milorada Milojevića.
Evropska unija osuđuje štetnu ulogu regionalnih aktera i ruskih spoljnih smetnji, te poziva vijeće da nametne ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima zbog njegovih koruptivnih radnji, kontinuirane destabilizacije zemlje i podrivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Dio je ovo amandmana usvojenog u Evropskom parlamentu o raspravi o Bosni i Hercegovini u okviru godišnjeg izvještaja Odbora za vanjske poslove. Amandman su podnijeli poslanici Evropskog parlamenta Pedro Marquez, Tonino Picula i Thijs Ruten, a za njega su glasala 504 poslanika. U amandmanu se oštro osuđuju neustavne secionističke mjere vlasti Republike Srpske, čiji je cilj, kako se navodi, uspostava paralelnih institucija u području medicine i medicinskih proizvoda, pravosuđa, odbrane, bezbjednosti i oporezivanja. Time se, kako se ističe, podrivaju državne strukture Bosne i Hercegovine i stvara egzistencijalna prijetnja njenom jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti. Tekst amandmana na Twitteru objavio je poslanik Ruten. Protiv amandmana su glasala 93 poslanika, a 72 su bila suzdržana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uprkos skorim izmjenama krivičnog zakona Crne Gore i rigoroznim kaznama za seksualno nasilje nad djecom, u praksi je i posljednji slučaj završio pred sudom za prekršaje. To je izazvalo oštre reakcije roditelja i brojnih nevladinih udruženja i iznova otvorilo pitanje zašto pedofili uglavnom prekršajno odgovaraju i da li izmiču pravdi. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Poslednji slučaj u kome je 64-godišnji muškarac po ruci milovao 13-godišnju djevojčicu u ulazu zgrade u kojoj živi, po ko zna koji put u poslednjih 10 godina, pokrenuo je pitanje zašto crnogorsko pravosuđe seksualno nasilje nad djecom uglavnom kvalifikuje kao prekršaj. U konkretnom slučaju muškarac je komšija djevojčice, koji je potom na putu do škole djevojčicu sustigao autom, kako se navodi u prijavi, da bi je navodno spasio od hladnoće, a potom dodirivao po ruci. To za Podgoričko osnovno tužilaštvo nije bilo dovoljno za krivično gonjenje, već je slučaj završen prekršajnom prijavom. Na prekršajni epilog oštro su reagovali roditelji i brojna nevladina udruženja koja se bave zaštitom djece. Oštro je reagovala i potpredsjednica parlamenta i kopredsjednica ženskog kluba Branka Bošnjak, koja je u saradnji sa civilnim sektorom zbog učestalosti ovakvih slučajeva, a ovo je treći u posljednjih nekoliko mjeseci, i inicirala izmjene krivičnog zakonika sa oštrijim kaznama, posebnim nadzorom za ova lica i predviđenim registrom pedofila. Bošnjak za naš program kaže.
Mi smo šokirani ovakvim jednim ponašanjem većine sudija koji su u ovim slučajevima, jer nevjerovatan je broj tih sudskih presuda koje daju ili neku uslovnu kaznu ili minimal, ili onu na minimalnom, ili najčešće prekršajne kazne, a radi se o djelima, krivičnim djelima nad djecom i maloljetnim licima.
Nakon našeg upita Vrhovnom državnom tužilaštvu kao krovnoj tužilačkoj organizaciji koja nadgleda rad svih tužilaštava, da li će u konkretnom slučaju se preispitati postupanje tužilaštva, iz kabineta VD Vrhovne državne tužiteljke Maje Jovanović nam je saopšteno da će pokrenuti postupak preispitivanja.
Vršiteljka dužnosti je od rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koje je neposredno nadležno i za Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, zatražila da se preispita postupanje Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u predmetu na koji se odnose vaša pitanja.
Bošnjak smatra da je u ovim slučajevima cio sistem zakazao, od policije preko tužilaštva do sudija.
Doći ćemo u situaciju da roditelji sami uzmu pravdu u svoje ruke, što će biti katastrofa. I to se sad dešava. U pojedinim školama su se roditelji organizovali da oni štite djecu u školama zbog toga što eto država nije pokazala snagu.
I dodaje.
Tužilaštvo se negdje stvarno pojavljuje u svim procesima, nevezano samo za ovaj slučaj, za ove slučajeve kao najtrulija grana.
Međutim, advokat Nikola Samardžić za naš program pojašnjava da jeste tužilaštvo to koje na osnovu policijskih dokaza procjenjuje da li će se djelo kvalifikovati kao krivično ili prekršaj, ali ukazuje da se u praksi određene radnje apsolutno ne mogu svrstati u obilježje bića krivičnog djela i iz tog razloga se, kaže Samardžić, primjenjuje prekršajni postupak.
Zbog nedostatnosti normi u krivičnom zakoniku Crne Gore, onda se upravo dešavaju i ovakve situacije, jer ne postoji mogućnost da se određena radnja kao takva prepozna u krivičnom zakoniku i na taj način rezultira pokretanjem krivičnog postupka.
Bošnjak pak smatra da će ovakvo postupanje pravosudnih organa destimulisati djecu i roditelje.
Teško to i dobije sudski epilog, jer trauma kroz koju prolazi dijete i njegova porodica, roditelji, i oni kada se još i ohrabre da to urade i na kraju vas država ošamari sa nekom prekršajnom kaznom, to će destimulisati sve da se u buduće javi, a ohrabriti lica koja se bave ovim krivičnim dijelima da nastave. Tako da dok ne bude lična odgovornost, ja mislim da nam nema puta naprijed po ovom pitanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Fudbalski klub Novi Pazar potpisao je sponzorski ugovor do kraja sezone sa kompanijom Jayscon iz Švicarske, koja se bavi trgovinom istoimene kriptovalute. Tako će stadion u buduće nositi ime Jayscon Arena, što će biti prvi slučaj u svijetu da jedan sportski stadion ponese ime neke kriptovalute. Više o priči Ive Gajić.
Fudbalski klub Novi Pazar obelodanio je početkom februara da je potpisao najveći sponzorski ugovor do sada, i to sa kompanijom Jayscon iz Švajcarske. Ova kompanija se bavi trgovinom istoimene kriptovalute, zasnovane na principima islamskog bankarstva, a već je sponzor nekoliko najvećih evropskih klubova iz španske La Lige, nemačke Bundeslige i turske Super Lige. Ipak, Novopazarci ističu da će ovo biti prvi put u svetu da jedan fudbalski stadion dobije ime neke kriptovalute. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Fikret Đedović kaže da je sponzorski ugovor potpisan na godinu i po dana, ali da će, ako nakon pola godine ostanu u Superligi Srbije, ugovor automatski biti produžen na još godinu dana.
Evo, za Radio Slobodna Evropa možete dobijeti informaciju ekskluzivnu da je u prvih 6, odnosno 7 mjeseci ugovor potpisan na 170.000 evra, a druga godina po automatizmu, ako ostanemo članovi Superlige, bit će 250.000 evra. evra za brendiranje stadiona, da stadion ponese njihovo ime.
Iz kompanije Jice Coin kažu da su izabrali Novi Pazar jer su smatrali da će najpozitivniji uticaj biti ako dođu u grad koji ima većinsku muslimansku populaciju. Ipak oni ističu i da ovaj potez nije vezan isključivo za islamsku veroispovest, već da je cilj širenje kompanije u svetu sporta i na Balkanu. Na pitanje na koji način se kriptovaluta uklapa u kontekst sporta, kažu da su slične kompanije već uveliko prisutne u raznim sferama sporta širom Evrope. Takav slučaj je i sa kompanijom Jice Coin, a glavni cilj je reklama i promovisanje kriptovalute. Međedović kaže da se fudbalski klub Novi Pazar neće baviti promovisanjem kriptovaluta.
Mi u klubu nećemo se, to je malo širi pojam, za to trebaju neki adekvatni kadrovi, ljudi, sve. To, ovo je samo zasnovano na bazi sponzorskog ugovora, mi ćemo od njih imati određena novčana sredstva. Kompanija Cult Coin će biti jedan od naših najvećih sponzora, ako ne i najveći u istoriji fudbalskog kluba Novi Pazar. Biće nam mnogo olakšano poslovanje, nećemo imati poteškoća koji smo imali prilikom dovođenja igrača. Uvijek smo gledali da to bude nešto skromnije, nešto jeftinije, da se stavimo igrački kadar od nekih igrača koji potražuju malo manje novčanih sredstava. I onda sad ćemo moći da gledamo da to bude to kvalitetnije, bolje i da budemo što bolje plasirani i u rangu sa klubovima iz gornjeg dela tabele.
Medjedović dodaje da će uskoro u Novom Pazaru biti održano i zvanično predstavljanje ove sponzorske saradnje, te da očekuje dolazak delegacije ove švajcarske kompanije uz prisustvo medija koje je veoma zainteresovalo potpisivanje ovog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Fabrika duhana Sarajevo je prije 7 godina u centru Srebrenice izgradila moderan hotel. Poslije toga nabavljena je savremena oprema te raspisan konkurs za prijem radnika. Projekat nikad nije realizovan i poslije likvidacije fabrike duhana upitan je i status hotela u Srebrenici. Opština Srebrenica će kontaktirati aktualno rukovodstvo fabrike i pokušati otkupiti hotel kako bi se stavio u funkciju. Slušamo Sadika Salimovića.
Ideja o izgradnji modernog hotela u Srebrenici potekla je 2007. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Čamil Duraković, uposlenik, a kasnije i načelnik opštine Srebrenica.
Nekada je fabrika duhana Sarajevo svojih dividendi, odnosno zarade koju je imala, odlučila da investira u Srebrenicu jedan ekskluzivan hotel koji je za cilj imao, ako bi se revitalizirala Guber banja, memorijalni centar, dakle sav taj turizam, da li memorijalni, da li ovaj turizam koji bi se dešavao.
Međutim, od samog početka izgradnju hotela u Srebrenici pratili su problemi, ističe Duraković.
I nažalost, od samog početka tog projekta stvari su bile onako kontraverzne, jer je dugo trajala izgradnja i na kraju kad je sve završeno, u stvari taj hotel nije nikad otvoren. Evo sada vidimo ovu aferu oko fabrike duhana Sarajevo.
Rukovodstvo opštine Srebrenica razgovarat će u narednom periodu sa vlasnicima hotela kako bi se pronašlo rješenje o stavljanju u funkciju ovog objekta, kaže za naš radio Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Najgore je da ovako stoji neupotrebljiv, a mislim da ukoliko i radimo evo na tom projektu da Banja Guber krene sa svojim aktivnostima, da će on imati svoju svrhu ovakav kakav jeste, jer to je šteta da ovakav velelepan hotel stoji i propada. Prvo moramo sjesti sa nadležnim, odnosno rukovodstvom koje je nadležno nad ovim hotelom, razgovarati šta je njihova ideja, šta je njihov plan, šta žele da uradi s ovim hotelom, da li žele da ga prodaju, koja je to prodajna cijena, da onda mi se i mi angažujemo i da i mi uđemo u tu priču oko iznalaženja rješenja ili nekog investitora, ili ako su to neka prihvatljiva sredstva, da nađemo nekog donatora koji će pomoći opštini, da opština to prisvoji.
Biće teško doći do nekog od rukovodilaca fabrike duhana Sarajevo, ističe Mehmed Avdagić, predsjednik sindikata PP Divut.
Pa ne znam, to sad treba vidjeti, da se vidi, razumije, znači treba nazvat tamo direktora. Niko ne zna još ko je pravi vlasnik fabrike duhana. Tako da je tu pazi, puno postaje stvari nejasni.
Čamil Duraković se nada da će se hotel fabrike duhana Sarajevo u Srebrenici ipak staviti u funkciju.
Mi očekujemo da u svim ovim postupcima stečajnim i ostalim, da bar ono što je Srebrenica zaslužila i zbog čega je ovaj hotel ovdje napravljen, bude predata građanima Srebrenice u nekom obliku da bi se ovaj hotel stavio u funkciju. Ja vjerujem da imamo i kadra i ljudi i možemo ovo staviti u neku funkciju, tako da sve te političke zavrzlame oko fabrike duhana Sarajevo mogu ići u svom smjeru, to nas ne interesuje, ali mislimo da ovo bogatstvo, dakle ovo je možda najbolji hotel u istočnoj Bosni, da se stavi u funkciju, da ovaj grad ima nešto čim se može pohvaliti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Prizrenskoj opštini koja se nalazi na jugu Kosova vjekovima, često kuća do kuće, zajedno žive pripadnici različitih nacionalnosti. Ratovi, računajući i ovaj posljednji tokom 90-ih, nisu bili prepreka za suživot i međusobno uvažavanje. Pobratimstva su i dalje aktuelna između različitih nacionalnosti. To je naročito prisutno u Podšarplaninskom kraju. Detaljnije o ovome iz Prizrena se javio naš dopisnik Refki Alija.
Ratne godine tokom 90-ih nisu bile prepreka da odnosi između tri naroda u Podšarplaninskom kraju Prizrenske opštine na jugu Kosova ostanu tradicionalno dobri, sa puno međusobnog poštovanja i uvažavanja u skladu sa onom narodnom poštuj druge kao što poštuješ sebe i svoje.
Pobratimstvo je jedna posebna priča za ovaj naš deo, naravno i za deo Podgore i gore. To je nešto gdje nema ni jedne jedine mrlje u bilo kojoj situaciji. Kad bi počeo da nabrajam koliko je to pobratimstvo rešilo problema Srba pa i ostalih, onda je to stvarno nešto za divljenje. Mislim da su bolji pobratimski odnosi nego bratski odnosi i sestrinski odnosi. Jer kad razmišljam o tome, vrlo često nailazim na primjere da se braća posvađaju, ali ne mogu da ti kažem ni jedan primjer da se pobratimi posvađali ili nisu jedan drugome pomogli u nekoj situaciji.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa odnose i suživot tri naroda. Momčilo Ilić, profesor matematike u penziji, koji sa suprugom živi u Mušnikovu, selu sa najvećim brojem preostalih Srba u ovom kraju. U 18 sela Podšarplaninskog kraja živi 10.000 stanovnika. U većini njih, često kuća do kuće, vekovima žive meštani različitih nacionalnosti i veroispovesti, muslimani i pravoslavci. Mušnikovo je multietničko i multikonfesionalno selo sa oko 2.000 stanovnika. U donjem starijem delu žive Srbi, a u gornjem Bošnjaci i Albanci. Svi govore istim jezikom, bosanskim ili srpskim. Said Velija, penzionisani šumar iz Mušnikova, Bošnjak po nacionalnosti, smatra da je suživot na nivou. On pojašnjava i da komšije različitih nacionalnosti nikada nisu prestali da se druže.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, nikada nije prestalo.
U Seucetu Živinjane, gdje živi samo jedna srpska familija, saradnja sa pripadnicima drugih nacionalnosti također im omogućava da kako tako ekonomski opstanu. Pošto imaju baštu, povrće koje tu uzgajaju, poput salate, kupusa i sličnog, prodaju vlasnicima restorana u obližnjem bošnjačkom selu Rečane. Srbin je vrstan bravar, pa kod njega gvozdana vrata i ograde naručuju Bošnjaci iz ovog Podšarplaninskog kraja, ali i Albanci i Turci iz desetaka kilometara udaljenog Prizrena. Majstor je skoro 40 godina, radi kvalitetno, po prihvatljivim cenama i mušterijama ništa drugo ne treba. O tome da ovom kraju nema problema na međuetničkom planu za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno i iz regionalne policije sa sjedištem u Prizrenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prizrena, Refki Alija.
Pred krajem emisije još jednom podsjećam na aktuelnosti dana. Američki državni sekretar Antony Blinken obraća se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Osnovni princip za stabilnost i sigurnost se nalazi pod rizikom. Moramo odmah da se pozabavimo time šta Rusija radi u Ukrajini, rekao je Blinken. A američki predsjednik Joe Biden rekao je prethodno da je prijetnja od ruske invazije na Ukrajinu veoma visoka, ali da vrata diplomatskom rješenju ostaju otvorena. Obraćajući se novinarima dok je napuštao Bijelu kuću, Biden je rekao da svaka naznaka koju imamo je da su spremni da uđu u Ukrajinu i napadnu Ukrajinu. Biden je rekao i da Rusija nije povukla svoje snage sa ukrajinske granice i da Sjedinjene Države imaju razloga da vjeruju da je Rusija uključena u lažnu operaciju koju bi Moskva iskoristila da opravda invaziju. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa govorimo o situaciji u Crnoj Gori nakon pada vlade. Sagovornici su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Bilo reči o tome da li su u pravu oni koji tvrde da je padom vlade prekrojena narodna volja, izražena na izborima u avgustu 2020. Da li će Đukanovićeva Demokratska partija socijalista, koja neće učestvovati u novoj vladi, iako je bila ključni faktor u obaranju Krivokapićeve vlade, ipak imati uticaja na njen rad? Kako Srpska pravoslavna crkva, koja je imala veliki uticaj na prethodnu vladu, reaguje na promjene? Zašto je Dritan Abazović išao u Beograd da se sastane sa patrijarhom Porfirijem? Šta će biti sa temeljnim ugovorom između države i crkve, za koji je Srpska pravoslavna crkva zainteresovana da se što pre potpiše? Da li protesti prosrpskih partija, koji su već počeli, mogu postati onako masovni kao što su bile litije 2020. Da li će se Đukanović povući sa mesta predsjednika Demokratske partije socijalista? Zašto se Beograd ovoga puta manje meša u političke prilike u Crnoj Gori? Da li zbog toga što je Aleksandar Vučić izjavio da se ne bavi situacijom u Crnoj Gori, jer je to druga država, i da li će Vučić održati to obećanje? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Naši sagovornici su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Gospođo Uljarević, nakon pada vlade, glavna primjedba Demokratskog fronta i demokrata, koji su do sada činili parlamentarnu većinu, bila je da je formiranjem nove skupštinske većine i padom vlade prekrojena narodna volja koja je izražena na izborima avgusta 2020. godine. Da li su u pravu?
Pa ne znamo mi šta je to narodna volja zaista danas, jer je prošlo dosta vremena od avgusta 2020. u odnosu na ono što je bila dinamika događaja. Ne znamo još ni koja će biti konačna nova parlamentarna većina i da li će ona biti samo kod određenih pitanja ili stalna. Ali činjenica da je aktuelna većina promijenila svoju strukturu, da aktuelna vlada više nema podršku, da ono tehničko mandatu ide su pred Crnom Gorom promjene koje će svoju održivost imati tek nakon prijevremenih parlamentarnih izbora.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da je prekrojena narodna volja?
Kao što je gospođa Uljarović rekla, teško je znati što je to narodna volja i prilično je
možemo reći i pretenciozno tumačiti što to jeste, odnosno što to nije. Svaka politička partija, i ne samo politička partija, svaki poslanik ima puni legitimitet da glasa u skladu sa svojim ubjeđenjem i ukoliko je podržavao određenu opciju kao do sada vladu gospodina Krivokapića, ima puni legitimitet i pravo da ukoliko je promijenio mišljenje, uskrati podršku jednoj takvoj vladi. I to nije prekrajanje volje.
Gospođo Uljarević, vlada ne bi mogla da padne, a nova neće moći da se održi bez podrške najveće partije u Skupštini Crne Gore, Demokratske partije socijalista. Oni su pristali da budu deo nove parlamentarne većine, a da ne učestvuju u vlasti. Da li će oni ipak imati nekakav uticaj na novu vlast?
Pa nesumnjivo će imati. Mi smo najčešće u javnosti govorili da li će se predstavnici Demokratske partije socijalista naći među članovima novog kabineta. I tu smo dobili jednu vrstu unisonog stava onih koji su podnosioci ovog prijedloga, odnosno građanskog pokreta ureda, to ne može da se desi. Međutim, istovremeno je dosta jasno izraženo ne samo od strane Demokratske partije socijalista, već i drugih još uvijek opozicionih stranaka, da će one imati određene uslove u programskom, političkom, ideološkom, kako god ga nazvali, smislu, i to će biti okvir koji će postaviti ona većina koja bude izglasala novu vladu, a koji bi mogao da se sažme u onome što je čuvanje građanskog koncepta Crne Gore i spoljno političkih prioriteta onako kako su oni ranije bili postavljeni. A ja ću podsjetiti da pored svega onoga što je prethodna vlast Demokratske partije socijalista zasluživala kao kritiku i brojne devijacije koje je donijela u društvu, ipak su ti spoljno politički prioriteti bili jedna od svijetlih tačaka politike koju su vodili i oni su zaista bili u prethodnom periodu ugroženi.
Gospodine Vujoviću, po vama, da li će Demokratska partija socijalista imati uticaje na novu vlast?
Po samoj definiciji, partija sa manjinskom podrškom podrazumijeva vladanje određenog broja političkih partija uz podršku onih partija koje nisu formalno u samoj vladi, a potrebne su da bi ta vlada imala natpolovičnu podršku u parlamentu. Što znači da bi ta platforma trebala da sadrži minimum zajedničkih elemenata oko kojih su se i oni koji imaju ministre u vladi i oni koji ih samo podržavaju iz parlamenta takvu vladu složili. Što znači da definitivno imaće naravno oni koji podržavaju vladu uticaj na samu tu vladu bez obzira što nemaju u njoj ministara. Kako će se sve to sprovesti? Mi to u ovom trenutku ne znamo jer ti pregovori nisu javni, ali teško je očekivati da je DPS podržao vladu i dao apsolutno sva upravljačka prava gospodinu Abazoviću, a da ne traži ništa za uzvrat, nego su mu dali blanku podršku, možete da radite što god želite, vi ćete imati bezrezervnu podršku naše partije. Naravno, to tako ne funkcioniše. Da bi oni dali njemu podršku za određeni broj stvari, mora i on njima da da nešto za uzvrat. U narednom periodu vidjet ćemo što je sve dogovoreno na toj relaciji.
Gospođo Uljarević, da li će Srpska pravoslavna crkva, koja je imala presudan uticaj na formiranje bivše vlade, imati ikakav uticaj na novu vlast? Zanimljivo je da se mitropolija crnogorska primorska izjasnila protiv manjinske vlade, dok je u isto vrijeme Dritan Abazović, glavni čovjek ovog preokreta u Crnoj Gori, išao u Beograd na razgovor sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirije.
Ja se iskreno nadam kao građanka Crne Gore da više nikada nijedna vjerska zajednica neće uticati ne u onoj mjeri u kojoj SPC uticala na prethodnu vladu, nego u bilo kojoj mjeri na vođenje unutrašnje ili spoljne politike. I mi imamo jednu činjenicu koja postaje već nesporna, a to je da je Srpska pravoslavna crkva ne samo vjerska zajednica, već i aktivna politička organizacija koja izražava vrlo aktivno interesovanje za unutrašnje procese u Crnoj Gori. Ta crkva krši i određena kanonska prava kada nastupa na taj način. Ja mogu da razumijem ukoliko su neka prava određene vjerske zajednice kao bilo koje druge grupacije ugrožene ili smatraju da su ugroženi, pa da na tom fonu ona nastupa, ali ne mogu da razumijem, niti postoji opravdanje ukoliko predstavnici crkve pokušavaju da utiču na društveno-političke procese. I također se nadam da naši političari više neće ići u Beograd da bi dobili bilo kakvu vrstu mišljenja, instrukcije ili podrške za ono što treba da budu autonomne odluke koje prosto treba da definišu razvojne pravce u Crnoj Gori.
Zašto mislite da je onda Dritan Navazović išao kod patrijarha Porfirija?
Ja mogu samo da pretpostavljam, zato što mi o tom sastanku ne znamo mnogo iz onog što je bilo u medijima, imajući u vidu dosadašnje uključenje na koje ste vi ukazali Srpske pravoslavne crkve u društveno-političkim procesima u Crnoj Gori, ja bih prije rekla da je to bio pokušaj neke vrste dogovora da do takvog uključenja ovog puta ne dođe. Osim saopštenja episkopa koje smo imali u jednom trenutku i jedne izjave mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, nije tu bilo zaista nečega što smo ranije mogli da vidimo, a vidimo i da su beogradski mediji za sada, oni koji su pod kontrolom Aleksandra Vučića, prilično mirni, posebno kada se sjetimo koliko su bili aktivni u nekim mnogo manjim društveno-političkim previranjima ranije. Tako da ja pretpostavljam da postoji jedna vrsta prećutne saglasnosti Beograda, prije svega političkog Beograda, a onda i ovog vjerskog dijela, da se sada procesi u Crnoj Gori ipak dešavaju u pravcu formiranja manjinske vlade.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Sagovornici su Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, zašto je Dritan Abazović išao na razgovore sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve? Kako vi tumačite taj njegov potez?
Ja ne mogu da znam zašto je išao, niti što je govorio, ali mislim da je potez, da je to uradio veoma loš i šalje jednu dosta ružnu poruku da je Srpska pravoslavna crkva i dalje akter političkog procesa, bez obzira da li on ovoga trenutka odluči da se ne miješa ili miješa. Na neki način ju je gospodin Abazović svakako umiješao time što je jedno od prvih adresa oko formiranja vlade upravo Crkveni Beograd. Tako da je to poruka koja je na neki način možda imala koristi za gospodina Abazovića da umiri jedan dio agresivne javnosti, ali mi vidimo na primjeru Crne Gore, odnosno dijela Srpske pravoslavne crkve koji funkcioniše u Crnoj Gori, da su oni veoma aktivni i u ovom procesu i da su u stvari brojna bratstva koja su pod pokroviteljstvom ili organizaciji Srpske pravoslavne crkve i djeluju u Crnoj Gori bila veoma aktivna u organizaciji protesta koji su trebali da spriječe pad vlade, a vidjet ćemo koliko će ona biti uključena i u ovim protestima koje organizuje Demokratska Crna Gora uz podršku, istina, vidjet ćemo da li i efektivnu, djelotvornu ili samo načelnu Demokratskog fronta. Složio bi se s onim što je gospođa Ujević rekla, da dosta zavisi od toga kako će se zvanični Beograd postaviti. To je tišina, posebno kada uporedimo na intenzitet ranijih kampanja. Mi ne znamo zašto. Zbog to da li je Beograd zvanični možda miran onim što je dogovoreno. Možda nema vremena zbog predizborne kampanje koja se dešavala u Srbiji. Ali u svakom slučaju bojim se da će Srpska pravoslavna crkva i dalje biti veoma involviran akter u političke zbivanje, jer oni su jednostavno izašli iz kategorije vjerske zajednice i pored toga što vjerska zajednica, oni su postali, ako ne ključni, onda jedan od nekolika ključna faktora aktera na političkoj sceni Crne Gore, i kad dođete do toga nivoa, niko se dobrovoljno te pozicije ne odriče.
Gospođo Uljarević, ako je suditi po ovim režimskim tabloidima, pa nije baš da oni ćute. Evo, ja sam malo pogledao i kako je reagovao Informer i kako je reagovao Alo. Tu ima dosta naslova da je Abazović, koga su oni nekada slavili nakon prošlogodišnjih izbora, oni ga sada nazivaju izdajnikom. Međutim, što se tiče same vlasti, Vučić je rekao da se ne bavi situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država. Pa je li vi mislite da je Beograd, da će potpuno prepustiti stvari da idu svojim tokom u Crnoj Gori i da se neće uopšte miješati?
Znate šta, to što se sada pominje Crna Gora kroz medije pod kontrolom Aleksandra Vučića je zaista minimalno u odnosu na to kako izgledaju njihove kampanje kada se da znak i instrukcije. Ja sam zbog toga rekla da je to za sada još uvijek mirno, ne znači da se o tome ipak nekad nešto sporadično ne piše, ali zaista intenzitet i količina tog sadržaja su potpuno drugačiji u odnosu na recimo period kada smo imali izbore u Nikšiću. Vi ste tada imali u Beogradu bitku za Nikšić ili slične stvari. Ja ne vjerujem Aleksandru Vučiću da je on odjednom odlučio se ne miješa unutrašnje pitanje Crne Gore. Nažalost, mi do sada nismo imali na čelu Srbije čovjeka koji je donosio ključne odluke, ne samo Aleksandar Vučić nego i njegovi prethodnici, iako su mnogi od njih imali mnogo demokratski oreol, koji su Crnu Goru prihvatali kao sebi ravnopravnu, znači suverenu državu. Uvijek je tu bilo određeno u najmanju ruku odnosa koji ukazivao da postoji nekakav podcjenjivački stav, ali u njegovom slučaju taj nivo otvorenog miješanja je bio vrlo vidljiv kroz izborne procese, kroz pokušaje da ima dio kolača u vlasti Zdravka Krivokapića, i suštinski je jedini sukob koji on je imao bio u tome, znači što on nije dobio onoliko koliko očekivao da će dobiti od uticaja u toj vladi. Tako da ja to više vidim u ovom trenutku kao uticaj određenih spoljnih aktera koji su se umiješali na jedan ipak pozitivan način, pozitivan za Crnu Goru, jer je jasno da Crna Gora sama izgleda u ovom trenutku sa ovim političkim strukturama nije imala načina da se odupre Vučiću i takvim negativnim uticajima, i da je tu sad dio neke šire priče, šire konstelacije u kojoj se Crna Gora ostavlja da ove poslove završi koliko može sama. Aleksandar Vučić se ipak sporadično i zaista u odnosu na ono kako on to zna učiniti vrlo malo uključuje.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će se Vučić držati toga što je rekao da se neće baviti situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država?
Svakako da se neće držati toga što je obećao, s obzirom da nije baš sklon tome da održava datu riječ, odnosno obećanje. Primjeri govore da će Srbija, predsjednik Vučić, ali i zvanični Beograd tradicionalno miješati se u politička dešavanja u Crnoj Gori. Beograd ima regionalne ambicije, ambicije da korištenjem srpskog nacionalnih grupa u različitim zemljama utiče na politike tih država. I to nije nešto novo, to je bilo i u slučaju Miloševića, ali i tokom mandata gospodina Tadića i sad Vučića, Nikolića i tako dalje. Tako da to nije nešto novo, to će biti konstanta s politike Beograda, dok ne dođe neko formata Latin Keperović u neko dogledno vrijeme. Ja bih volio da napokon Srbije dobije jednog lidera koji će snažno pogurnuti ka europskim integracijama i otklanjanju od nekih retrogradnih politika koje dominiraju Stalina zvaničnog Beograda zadnjih decenija.
Gospođo Uljarević, da li je pad vlade označio kraj nadama Srpske pravoslavne crkve da će biti potpisan takozvani temeljni ugovor između države i crkve koji je trebalo da bude izuzetno povoljan po crkvu?
Zavisi šta Srpska pravoslavna crkva zaista želi tim temeljnim ugovorom. Jedini ugovor koji može da bude povoljan za obje strane je onaj ugovor koji je u skladu sa crnogorskim ustavom i ustrojstvom države Crne Gore, jer je to jedini ugovor koji može da traje. Svaki ostali bi vremena bio preispitivan, pa i ovaj koji smo imali prilike da vidimo u medijima, koji je nosio niz neustavnih odredbi i oni koje prosto ne bi izdržale vrijeme, jer vlade će dolaziti i prolaziti, mi više nećemo nikad u Crnoj Gori imati više decenijske vlade, i zato je važno da sve odluke koje svaka od njih donese budu utemeljene na ustavu i zakonu. Ako Srpska pravoslavna crkva to prihvati, ja mislim da može u vrlo kratkom periodu imati dijalog sa bilo kojom novom vladom i potpisati onaj ugovor koji joj daje prava i obaveze koje pripadaju svakoj vjerskoj zajednici, ali sigurno ništa više od onoga što drugi dobijaju.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da nakon svega ovoga što se dogodilo i nakon pada vlade, da Srpska pravoslavna crkva neće dobiti taj takozvani temeljni ugovor kakav ona želi?
Ja lično mislim da, s obzirom da je to pitanje koje duboko dijeli crnogorsko društvo, izaziva tenzije, da ga treba odložiti za neka bolja vremena, neka vremena koja neće toliko obilovati tenzija. Mislim da u ovom trenutku posebno vlada koja ima manjinsku podršku ne treba da se bavi tim pitanjem, nego treba sačekati naredne parlamentarne izbore i novu vladu koja bi trebala da se bavi i tim pitanjem. To ništa neće uticati na položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i ostvarivanje njenih prava. Razumijem paniku i pokušaj da se po svaku cijenu potpiše taj temeljni ugovor i maksimalističke zahtjeve koji su sadržani u tom, dajući Srpskoj pravoslavnoj crkvi status ne države u državi, nego države na državu, kao što je to rekao profesor Vučinić, iz prostoga razloga što je to generirano očekivanom odlukom Vasilijanske patrijaršije o autokefali Makedonske pravoslavne crkve, povlačenju, korigovanju tomusa kojem je Srpska pravoslavna crkva dobila jurisdikciju na teritorijama bivše Socijalističke federativne Jugoslavije, odnosno Kraljevine, tada SHS, i da to može se odraziti na status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je van granica države Srbije. Tako da Srpska pravoslavna crkva pokušava da, koristeći svoju političku moć u ovom trenutku, izgradi poziciju i obezbijedi status kojim bi se anulirala moguća odluka Vasilijanske patrijaršije, ko smo još daleko od takvog poteza. Ali podsjetit ću vas da je Vasilijanska patrijaršija praktično za 2 godine od inicijative predsjednika Porošenka dala autokefaliju Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, pored toga što je s druge strane imala suprotstavljenu Rusku pravoslavnu crkvu. S obzirom da su pregovori i dogovor između Makedonske pravoslavne crkve i Vasilijanske patrijaršije prilično odmakli, ne bi me iznenadilo da u nekom skorijem periodu, naredne nekolike godine, Makedonska pravoslavna crkva dobije zvanično autokefalnost, a samim time to otvara sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koja je zabrinuta da u sukobu otvorenom sa Vasilijanskom patrijaršijom ne dovede sebe u situaciju da možda Vasilijanska patrijaršija odluči da radikalno kazni ne samo Rusku pravoslavnu crkvu, već i Srpsku pravoslavnu, koja je ključni saveznik Ruske pravoslavne crkve.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim će putem krenuti Crna Gora nakon pada vlade. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, već su počeli protesti protiv formiranja manjinske vlade. Da li bi ti protesti, ako ih podrži crkva, mogli postati onako masovni kao što su bile litije koje su dobrim delom doprinele padu Đukanovićeve vlasti?
Za sada ti protesti nisu bili masovni. Ja ne mislim prvo da sada ima tog mobilizacijskog potencijala među ljudima koji bi izašli da brane što? Da brane nečije pozicije, jer postoji jedno snažno razočarenje među građanima i građankama Crne Gore onim što je bio učinak prethodne vlade, tako da građani definitivno neće ući u odbranu takve vlade, tih ministara i slično. Na drugoj strani, Srpska pravoslavna crkva, ukoliko uđe u taj proces, rizikuje da izgubi pregovaračku poziciju, da makar dobije kakav takav ugovor, jer bi sebe apsolutno stavio na stranu jednog političkog aktera i teško bi joj bilo čak i da formalno pravno se bori za nešto što joj pripada kao vjerskoj zajednici u skladu sa Ustavom i zakonom.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da bi se mogli ponoviti oni masovni protesti u kojima su manje više učestvovale prosrpske stranke?
Teško u onom obimu intenzitetu kao što je to bio slučaj prije nešto 2 godine. Do većih protesta je moguće doći jedino uz snažnu finansijsku, medijsku i logističku podršku zvaničnog Beograda gospodina Vučića. Niti političke partije u Crnoj Gori, prosrpske orijentacije, niti Srpska pravoslavna crkva nema snagu za tako nečim. Ali ukoliko bi dotok novca bio tog intenziteta i obima, tako nešto je moguće. Ali to onda govorimo o milionima, možda i desetinama miliona eura, koji mogu da drže mobilizovan veliki broj ljudi jedan značajan vremenski period. Prosto to košta i to nije moguće uraditi bez tako velike podrške. U ovom trenutku Mi ne vidimo da se tako nešto dešava, možda je još preuranjeno izvlačiti neke zaključke, jer i pored toga što crkvena bratstva su učestvovala u protestima, oni nisu mogli da mobilišu značajan broj građana. Prosto to nije funkcionisalo.
Gospođo Uljarević, kako će biti sudbina Mila Đukanovića? Neki kažu da je dogovor o stvaranju nove skupštinske većine i obaranju Krivokapićeve vlade podrazumeva i odlazak Đukanovića sa čela Demokratske partije socijalista. Ima li u tome istine?
O tome se pričalo dosta u javnosti, međutim još uvijek nemamo nikakvu potvrdu toga. Činjenica je da se Đukanović zaista sa svojim pristupom sve manje pokazuje kao moderan političar koji može da reformiše i sopstvenu partiju, da utiče na neke progresivne procese u državi Crnoj Gori. Dolazi do perioda kada treba da razmišlja ozbiljno o političkom penzionisanju, ali na drugoj strani mi u samoj Demokratskoj partiji socijalista nemamo isprofilisane lidere ili lidera koji bi mogao na adekvatan način da ga naslijedi, tako da oni već duže vremena i sidro i teg za DPS, zato što u jednu ruku značajno homogenizuje jedan broj pristalica DPS-a i članova, ali na drugoj strani mislim da raste i razumijevanje unutar Demokratske partije socijalista da je potrebno da se ta partija sadržajno i mnogo dublje reformiše nego što je to bio kongres prošlog januara, tako da vjerujem da se ide ka tom rješenju, ali meni se ne uklapa u političko-psihološki profil Đukanovića da bi on sad pristao zarad podrške ovoj vladi da tako lako ode sa svoje pozicije, tako da pretpostavljam da će on ostati na mjestu predsjednika države do predsjedničkih izbora, a da se u međuvremenu možda desi tokom ove godine neki novi vanredni kongres DPS-a gdje bi se on pomirio na mjesto počasnog predsjednika i da će to prosto ići sve fazno.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da ove promjene podrazumevaju i odlazak Đukanovića sa čela Demokratske partije socijalista?
Ako to vežete pitanje za formiranje manjinske vlade, onda ja ne mislim to. Ali isto tako mislim da će postepeno u nekoliko koraka se desiti to da na mjesto predsjednika partije dođe neka nova ličnost. Đukanović svakako neće davati ostavku na mjesto predsjednika države, niti je to iko od njega tražio da ja znam, ali da li će se kandidovati narednim izborom, mi to ne znam. Lično mislim da je vrijeme da dođe do smjene generacija u svim političkim partijama i da se otvori prostor za procese koji bi uticali na to da što veći broj političkih partija ima koalicijani kapacitet, da ne bismo bili zarobljenici kao građani nekih blokada i nekih lidera bez obzira sa koje strane oni dolaze.
Gospođo Uljarić, mislite li vi da bi nova vlada mogla na neki način da ispravi neke loše poteze ove bivše vlade, posebno u obrazovanju gdje je zaista bilo neverovatnih poteza?
Ona mora da radi na tome. Ja ne kažem da će uspjeti, vi ste pomenuli obrazovanje. Ja mislim da ne samo ova vlada, nego i sljedeća koja će biti u punom mandatu, vjerovatno neće moći da ispravi sve ono loše što je urađeno u ovom periodu, jer je prosto podvig bio još uvijek aktualne ministarke prosvjeta, nauke, kulture i sporta, koliko je razorno djelovala po resore koje je preuzela. Taj dio će se dosta dugo morati adresirati, te posljedice sanirati, ali postoje naravno stvari kojima se mora ova vlada podhitno baviti i pokušati da ih vrati u tokove da taj sistem može da funkcioniše. Mi smo i ranije imali jako puno problema u obrazovnom sistemu, oni su sada učetvorostručeni, ja bih rekla, i dodatno je spušten nivo čitavog načina predavanja, načina upravljanja vaspitno-obrazovnim ustanovama, a došli smo i do nivoa koji je meni lično bio nezamisliv. Jako sam se ponosila time što Crna Gora prosto nije imala u javnom diskursu ni kao temu uvođenje vjeronauke u školu, da se ona počela uvoditi na mala vrata i to kroz ono što je sastav školskih odbora gdje smo počeli da dobijamo lica bliska crkvi, zatim direktore i pomoćnike direktora koji upravljaju školama, kao i ljude koji su u samom administrativnom aparatu kada je riječ o obrazovnom sistemu, koji nemaju ni osnovne tehničke uslove da da upravljaju, ali im je preporuka bila upravo litijaški staž ili neka druga vrsta bliskosti sa crkvom. Znači, taj dio je po mom sudu vrlo urgentan da se reguliše, jer ja vjerujem da ta vrsta virusa predstavlja ozbiljnu opasnost po obrazovanju u jednoj sekularnoj državi.
Gospodine Vojoviću, mislite li vi da će nova vlada i da li će biti u stanju da ispravlja neke katastrofalne greške stare vlade?
Ja bih možda bio zadovoljen ukoliko ne bi nastavila tim tragom da i ona pravi greške, a svakako postoji neki minimum grešaka koje se moraju ispraviti, kao što je i odluka o uslovima za sticanje državljanstva donijeta na sjednici praktično dok su poslanici raspravljali o smjeni vlade, a članovi vlade bojkotovali tu raspravu, donosili su elektronski protivzakonito određene odluke. Postoji niz takvih odluka, postoji veliki broj pogrešnih poteza i bit će teško da ta vlada u kratkom roku otkloni sve negativne posljedice rada vlade gospodina Krivokapića, ali morat će se početi od nečega i morat će makar minimalno da otkloni minimum tih negativnih posljedica da bismo mogli funkcionisati kao sistem i da bi krenuli da idemo u smjeru koji će biti suprotan klerikalističkoj orijentaciji kojim je bila obilježena vlada gospodina Krivokapića.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Uljarević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vujoviću.
Hvala puno i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!